itsestämme tahtomattamme ilman omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
Talvisodan 105 päivän taistelujen jälkeen rauha astui voimaan 13. maaliskuuta 1940 kello 11. Rauhan ehdot olivat ankarat. Suomella oli edessään mittavat alueluovutukset Neuvostoliitolle. Pääministeri Rytin ollessa palaamassa Moskovasta neuvotteluista, ulkoministeri Tanner selosti Suomen kansalle rauhan ehtoja ja neuvottelujen vaiheita vain tunti rauhantulon jälkeen.
Suomen hallituksen valtuutetut tämän kuun 6. päivänä matkustivat Moskovaan alkaakseen välittömät neuvottelut Neuvostoliiton hallituksen kanssa. Siitä huolimatta sota on jatkunut entisellä kiihkeydellä. Lienee ainutlaatuinen ilmiö, että jonkun maan edustajat kesken riehuvaa sotaa matkustavat vihollismaan pääkaupunkiin neuvottelemaan ilman, että aselepo sillä välin on astunut voimaan. Mutta Neuvostoliiton hallitus ei halunnut suostua aselepoon ennen kuin rauha oli tehty. Näissä Moskovassa viime päivinä käydyissä neuvotteluissa ovat Neuvostoliiton edustajat esittäneet rauhan ehtonsa. Nämä ehdot ovat odottamattoman raskaat niihin saavutuksiin verrattuna, joita vihollinen tähänastisella sodallaan on saavuttanut. Ne ovat myöskin paljon suuremmat kuin mitä Neuvostoliiton taholta syksyllä esitettiin Leningradin turvaamisen nimessä. Edustajamme ovat neuvotteluissa koettaneet saada näihin ehtoihin lievennystä, mutta ilman tulosta. Ehtojen kovuudesta huolimatta on hallitus katsonut maan edun vaativan niihin suostumaan. Kun ei meillä ole toiveita jatkuvan taistelun kautta saavuttaa parempaa tulosta, on pidetty parempana tyytyä niihin kuin jatkaa sotaa. Suomen suostuttua on rauhan sopimus voitu viime yönä allekirjoittaa ja samalla on päätetty, että vihollisuudet lakkaavat tänä päivänä. Rauhan sopimuksen yksityiskohdat eivät tällä hetkellä ole tiedossamme. Ne saadaan tietää vasta sen jälkeen, kun valtuutettumme ovat palanneet matkaltaan. Itäinen rajamme tulee kuitenkin kulkemaan jotenkin uuden kaupungin vuonna 1721 tehdyn rauhan suuntaan. Hankoniemi joutuu luovutettavaksi. Samoin Petsamossa alueemme kalastajasaarennolla.
Tannerin puheessaan mainitsemien alueiden lisäksi Suomen piti luovuttaa osia Sallasta ja Kuusamosta sekä Suomenlahden ulkosaaret. Merkittävin ero Moskovan rauhan rajojen ja nykyrajojen välillä on, että silloin kalastajasaarentoa lukuun ottamatta Suomen itäinen käsivarsi eli Petsamon alue säilyy vielä Suomella. Vaikka rauhan ehdot olivatkin raskaat, niin ensitunnelmat rintamalla aseiden vaiettua olivat helpottuneet. Näin se muistavat sotatoimissa mukana olleet Olavi Eronen ja Aaron Liisson, ja tuon aikainen lukiolainen Salme Sulonen.
Kyllä se oli helpottunut. Se oli todella helpottunut. Minä muistan että sinä päivänä, kun rauha tuli, vaikka se oli vähän myöhästynytkin talvisodassa, niin me istuttiin sitten yhdessä nuotiolla ja muisteltiin näitä menneitä päiviä. Ja kyllä monelle pojalle tuli kyynel silmään. Ei sille voinut mitään, kun päästiin näin pitkälle.
Joo, helpotushan se toki oli, koska tiedettiin se vaikea tilanne, mikä on. Ja sota nyt ainakin loppui ja mitä sitten tapahtui, niin se oli sitten vain arvattavissa. Mutta aika pian mekin jouduttiin lähtemään sitten marssille. Piti luovuttaa aluetta enemmän kuin mitä toinen pystyi valtaamaan. Niin
sillä hetkellä, kun rauha tuli, niin mehän ei tiedetty, mitkä oli ne ne hirveät määräykset, jotka tuli sitten, luovutukset ja kaikki tämmöiset. Sitä me ei tiedetty, tuli jälkeenpäin sitten koko tämä.
Entäs sitten, kun ne tuli tietoon, niin mikä se sitten, miltä, mikä se tunne sitten oli, kun tiedettiin nämä isot alueluovutukset?
Se ei siihen ollut vaihtoehtoja.
Surullinen tietenkin oli se tunne, että ihmisiä kaupunkia.
Se tilanne, miten uupunut tämä joukko oli, niin ei siinä päällimmäisenä oli nyt se, että tästä nyt kuitenkin selvittiin ja Suomi on edelleen Suomi.
Väinö Tanner piti erittäin hyvän puheen siinä sitten, jo selosti nämä rauhanehdot ja sitten se Mannerheimin päiväkäsky sitten pari päivää meni, komea päiväkäsky. Mm-hmm. Että nämä oli sitten, jotka jäi mieleen siitä lopusta.
Suomen kunniakkaan armeijan sotilaat. 16 viikon veristen taistelujen jälkeen, ilman yön ja päivän lepoa, seisoo armeijamme vielä tänä päivänä voittamattomana vihollisen edessä, joka hirveistä tappioistaan huolimatta vain on kasvanut lukumäärältään, eikä kotirintamammekaan, missä lukemattomat ilmahyökkäykset ovat levittäneet kuolemaa ja kauhua naisten ja lapsien keskuudessa, ole horjunut. Poltetut kaupunkimme ja raunioitetut kylämme kaukana rintaman takana, vieläpä länsirajoillamme, ovat näkyviä todisteita tämän kansan kärsimyksistä kuluneina kuukausina. Kohtalomme on kova, kun olemme pakotetut jättämään vieraalle rodulle, jolla on toinen maailmankatsomus ja toiset siveelliset arvot, maan, jota vuosisatoja hiellä ja vaivalla olemme viljelleet. Mutta meidän on otettava kovat otteet voidaksemme siellä, mitä meillä on jäljellä, valmistaa kodin niille, jotka ovat tulleet kodittomiksi, ja paremmat toimeentulomahdollisuudet kaikille, ja meidän tulee olla kuten ennenkin valmiina puolustamaan pienempää isänmaatamme samalla päättäväisyydellä ja voimalla, millä olemme puolustaneet jakamatonta isänmaatamme. Meillä on ylpeä tietoisuus siitä, että meillä on historiallinen tehtävä, jonka me edelleen täytämme, länsimaisen sivistyksen suojaaminen, joka vuosisatoja on ollut meidän perintömme, mutta me tiedämme myös, että olemme viimeistä penniä myöten maksaneet velan, mikä meillä siitä länteen on ollut.
Näin siis Mannerheim päiväkäskyssään rauhantulon jälkeisenä päivänä. Lukijana oli Marko Pulkkinen. Vaikka sotatila maaliskuussa 40 olikin päättynyt, Suomi oli valtavien haasteiden edessä, sekä sotilas- että siviilipuolella. Sotahistorioitsija everstiluutnantti EVP Ari Raunio.
Tuo rauhahan oli aika ainutlaatuinen ankaruudessaan. Neuvostoliittohan vaati Suomelta sellaisia alueita, joita se ei ollut pystynyt sotilaallisesti saavuttamaan. Eli menetettiin Suomen toiseksi suurin kaupunki Viipuri. Ja tuolla luovutettavalla alueella oleva väestö niin kokonaisuudessaan lähti Suomeen, niin tarkoitti sitä, että 10% Suomen väestöstä piti asuttaa uudelleen. Ja siihen sitten vielä tuli lisäksi tämä Hankoniemen vuokra-alueen nopea tyhjentäminen. Kyllä siinä oli aikamoinen siviilipuolen ongelma, miten tämä väestö asutetaan ja minne se asutetaan. Ja samanaikaisesti oli kuitenkin se sotilaallinen ongelma, että mitenkä taataan se, että jos, tai miten valmistaudutaan siihen, että jos Neuvostoliitto jatkaa hyökkäystään tai aloittaa uuden hyökkäyksen. Uuden rajan turvaksi pyrittiin rakentamaan linnoitteet. Suomen suurin työmaahan syntyi sitten koko tuolle itärajalle, mutta se suurin alueellinen keskittymä oli sitten Saimaan ja Suomenlahden väliselle alueelle, jonka rakennettiin käytännössä lähes yhtenäinen puolustusasema, joka sitten kesällä 1944 niin nimettiin Salpalinjaksi. Tuo Salpalinjahan ulottui aivan pohjoisimpaan Suomeen saakka. Siellä se vaan rakennettiin teiden suuntaan. Sitä ei tietenkään voitu rakentaa yhtenäisenä koko rajan pituudeltaan. Tähän liittyy myöskin se, että rauhanajan armeija keskitettiin nyt käytännössä pääosin itärajalle. Tietenkin osa keskitettiin Hangon laivastotukikohdan ympärille, jonne myös rakennettiin linnoitetut asemat, niin sanottu harppauskuukin asemat. Ja näin Suomeen syntyi lukuisa joukko uusia varuskuntakaupunkeja. Ja kun talvisodan reserviläisistä piti saada rauhantöihin, niin todettiin, että kenttäarmeijan kotiuttaminen, sen jälkeen palvelukseen jäävät varusmiesten määrä jäisi liian pieneksi. Ja tällöin päätettiin sitten näin tätä suojajoukkoa kasvattaa siten, että varusmiespalvelus pidennettiin 2 vuoteen.
Nuoret miehet, me jäi ne palvelukseen. Meillä ei meidän nuorilla ollut mitään hätää, me jäi palvelukseen. Ja laki muutettiin niin, että palvelusaikaa jatkettiin. Siitä tuli ensiksi 1,5 vuotta ja sitten tuli 2 vuotta varusmiehenä. Eihän meillä ole mihinkään kiirettä. Mielestäni kun vääpeli tuli Virojoella ensimmäisen kerran jostain puhuttelusta, niin se ilmoitti meille, että no niin pojat, nyt saatte lähteä kotiin. Niin meitä ruvetaan naurattamaan, sanoo, mihin kotiin? Meillä on ollut koti ja koti oli jäänyt sinne rajan taakse ja poltettu maan tasalle, että ei ole olemassakaan meidän kotiin. Mutta sitten se ratkaisi ihan hyvin, että Vesellä lähti pois ja me jäätiin sinne. Ja sinne meille tuli sitten nuoria varusmiehiä, jostain lähetettiin, se komppania sai sitten komppania kokoonpanon. Ja koulutus lähti sitten vähitellen liikkeelle. Teltoissa asuttiin ja se kesä ja opeteltiin. Ja sitten me oltiin Säkäjärvellä, niin me viikossa 2-3 päivää kaivettiin taisteluhautaa sitä salpa-asemaa. Me rakennettiin sitä salpa-asemaa ja muistan, että siinä oli 2 metriä oli päiväurakka. Sitten sain mennä teltolle ja sehän nuoret pojat, niin mehän kaivattiin vimmatusti ja sitten kiireesti juoksujalkaa teltoille, mutta teltoillahan ei ollut mitään, mutta kuitenkin, että se urakka oli niin kiva tehdä, että sitten sai iltapäivän viettää vapaata.
Nuoremmat jäivät asepalvelukseen, mutta vanhempia ikäluokkia kaivattiin jo kiireesti siviilipuolen töihin. Olihan kevät ja kyntötyöt tulossa. Mutta aivan saman tien kotiuttaminen ei vanhemmillakaan tapahtunut.
Toukokuussa aloitettiin laajemmat kotiuttamiset, eli kesän kynnyksellä, ja niille oli sitten luonnollinenkin kiire. Suomihan oli tuossa vaiheessa vielä, voi sanoa, maatalousvaltainen maa. Kevättyöt edellyttivät, että miehet pääsisivät niitä tekemään, ja tuo kiire oli sitten melkoinen sitten siinä toukokuussa aloittaa kotiutukset laajasti ja samanaikaisesti sitten siirtyä tähän rauhanajan kokoonpanoon.
Kotiutettavat sotilaat eivät olleet ainoita, jotka etsivät paikkaansa rauhan jälkeisessä Suomessa. Eteläisen Suomen asutuskeskuksista pommituksia paineet siviilit saivat palata kotiinsa. Samaan aikaan Neuvostoliitolle luovutettavilta alueilta alettiin evakuoida siviiliväestöä uuden rajan taakse. Pekka Tiilikainen seurasi Hangon kiireistä evakuointia vain 2 päivää rauhanteon jälkeen.
Hyvät kuuntelijat, Suomen ja Neuvostoliiton solmittua rauhan joutui maamme luovuttamaan maa-alueita, joihin sisältyi kaupunkejakin. Luovuttamisten lisäksi jouduimme vuokraamaan Neuvostoliitolle laivastotukikohdaksi Hankoniemen ja sen lähiympäristön. Olen tullut Hankoon katsomaan, miltä siellä nyt näyttää, ja miten kaupungin asukkaat suhtautuvat syntyneeseen tilanteeseen. Nyt koetan tiedustella hieman kaupunkilaisten tunteita heidän suhtautumisestaan tähän raskaaseen asiaamme. Puhuttelen siis aitohankolaisia heidän kotikaupungissaan. Kukas täällä on? Täällä on 2, 3, 4 naista ja eräs mieshenkilö. Kukas täällä talon emäntä on?
Emäntä,
tulkaas tänne vähän se. Anteeksi nyt, että me tulemme häiritsemään kesken tämän pakkaustouhun ja Minä tiedän, että teillä on nyt kiirettä. Oletteko te kauankin jo tätä pakkaustyötä tehneet?
No, on jo kolmatta päivää.
Jaha, jos alkaa olla kaikki valmista.
No, ei oikein vielä, mutta piakkoisin kyllä.
Jaha, tuossa te olette noihin lattian mattoihin käärineet kokonaisen kaapin peileineen ja päivineen.
Joo.
Mihinkäs asti te tulette muuttamaan?
Salonpäin on tarkoitus.
Jaha, missäs täällä isäntä sitten on?
No isäntä on kaupungilla hankkimassa hiiliä, eli vaunoja.
Niin. Autolla tai tuolla tavaravaunulla, tuolla junavaunulla te viette jommalla kummalla siis.
Joo, mitä vaan saadaan.
Ja sitten tässä on pari muuta emäntää. Missäs teidän pakkaustouhut? Oletteko te sama perheenjäseniä myös vai?
Ei ole sama perhe, mutta naapuritalusta vaan.
Jaha, joko teillä pakkaus siellä
on? Meillä on melkein pakkaus ja melkein niin kuin valmis.
Jaha. No entäs tämä vanhempi täti tässä sitten, joko teidän pakkauksenne?
Joo, on kun vaan tulovaunuja ja autot, niin kyllä päästäisiin lähtemään.
Sanokaapas nyt rehellisesti ja suoraan, miltä teistä tuntui, kun te saitte tiedon tästä muutosta? Sanokaa sitten ensiksi talon emäntä.
No ikävältä vaan.
Ikävältä se tietysti tuntuu.
Joo.
Mutta miten te siihen sitten suhtaudutte? Aloitte kerta kaikkiaan järjestämään muuttoa sille hyvä, eikö niin?
Joo. Että saada kaikki valmis ja päästä lähtemään pojessa.
Niin.
Joo, kyllä se sitten hyvin järjestyi taas, kun saadaan kaikki kuntoon ajatus. Saa tavarat junaan.
Niin. Itkuhan ei auta markkinoilla, sehän on todettu ei, monta kertaa, eikä mielen masennus. Joo. Rohkeasti ja lujasti otettava vaan elämästä kiinni siellä, missä se alkaa uudelleen.
Joo.
Vai mitäs tämä vanha täti tuumaa?
No mitä sinne muuta osuva, kun nauruksi täytyy panna, ei siinä auta mitkään.
Nauruksi ja lahuksi. Jaha, tässä tulikin vanhakko mies. Te olette talon isäntä vai?
Joo.
Täällähän alkaa olla jo täydessä käynnissä tämä
vanha. Joku saisi vaan vaunun.
Niin. Otatteko te nämä kaikki tavarat mukaan, mitä täällä?
Kaikki. Ja ulkona vielä on.
Jaha. Nämä kauniit kukkasetkin, jotka tässä
no
on.
No ne nyt vissi jätetään molotoon.
No mitäs tämä perheenemäntä sanoo? Jätettekö te nämä kukkaset pois vai otetaan?
Joo, annetaan vaan.
Aha, te ette ota niitä mukaan.
Ei.
Venäläiset saapuivat Hankoon vain 10 päivän päästä rauhanteosta. Väestömäärältään suurin määrä siirtoväkeä tuli tietenkin Karjalasta. Osa heistä oli lähtenyt evakkoon jo ennen sotaa. Kaikkiaan siirtoväkeä oli noin 420 000 henkeä, eli 10% koko väestöstä. Heidät piti asuttaa uudelleen. Eduskunnassa asiasta kuitenkin kiisteltiin. Pika-asutuslakia vastustivat etenkin ruotsinkieliset, jotka pelkäsivät ruotsinkielisten kuntien suomalaistumista. Laki tuli kuitenkin voimaan kesällä 40. Aluksi suunnitelmissa oli noin 40 000 uuden tilan muodostaminen. Puolet maasta otettiin yksityisiltä maanviljelijöiltä, loput valtiolta, seurakunnilta, kunnilta ja yhtiöiltä. Myös karjalaisten talvisodassa kärsimät taloudelliset menetykset oli tarkoitus korvata, mutta yhtään erää ei ehditty maksaa ennen jatkosodan alkua. Kodin menettämistä huolimatta ainakin osa karjalaisista suhtautui tulevaisuuteen optimistisesti. Joskin keinotteluakin evakkojen kustannuksella alkoi välirauhan aikana esiintyä. Näin kertoi kuukausisodan loppumisen jälkeen antrealainen maanviljelijä Jussi Olkinuora, joka tuli myöhemmin tunnetuksi myös kirjailijana.
Tätäkin ei pietä naamaa pilviseen, koitetaan ottaa asia sellaisen kuin se on ja vähän sen valoisampannakin. Tietysti se nyt siirtolaisista tuntuu tämä olo vähän ouvommalta, ei sitä voi kieltää ja sen ymmärtää vaikka kukaan, mutta se on vähän vaikeaa. Mutta se hyvä puoli on, että täällä on ollut aika paljon ystävällistä väkkiä vastaanottamassa. Mutta tietysti täytyy sanoa, että on epäystävällistäkin, mutta meissä on myöskin siirtolaisissa samalla viisi.
Niin.
Ja se on luonto jo määrän alusta alkaen, niitä täytyy olla täällä. Seassa niitäkin, ja ne on sotkettu tänne toisiin sekkaan, silloin ne tullaan toimeen. Jos kaikki epäystävälliset pantaisiin samaan paikkaan ja ystävälliset samaan paikkaan, niin silloin olisi sota varmasti keskuudessakin.
Aivan, no siis haluat sanoa jonkunlaisin terveisin sekä näille karjalaisille että näille muille suomalaisille, että koittakaa jokainen tehdä parran, eikö niin?
Toivon ja sitten hintasuhteesta mie mielelläni karjalaisen sanoisin, tai oikeastaan siirtolaisen, jotta noissa ravintoloissa, noissa matkustaa rautatiellä ja monessa muussa, ei kaikissa kahviloissa. Mie oon tehty sen havainnon, jotta muutamia paikkoja on päästy ahneuven synti pikkusen liika suur, kun ne pannat niin, vaan kohvit puolilleen kuppi ja ottaat 3 ja 3,5 markkaa ja se pullapala on niin pikku, että siitä ei tule kerran haukata.
No se on se
tarkoitus olisi näet sellainen, että tuota, siirtoväk nykyään suurimmaksi osaksi kulkoo täällä rautatiel. Ja vaikkei muutakaan ole ne mennyt ruumistaan ravissemaan, tehdään nämä vaan rahajaa viemään.
Niin, niin. Niin,
se olisi toivottavaa, että ei nyt ihan tarkkaa otettaisi sitäkään politiikkaa, että koitettaisiin nyt voittaa tällä tilanteella joku yksityinen. Täytyisi suhtautua kaikkiin. Ja samalla viisi tuossa rehujutussa. Rehut ei lisääjy sille yhtään, vaikka otetaan markka 25 penniä heinäkilosta, jos nimittäin siirtolainenkin lisärehua hevosille ostaa.
Mm.
Kyllä minun mielestäni täytyisi jokaisen ymmärtää sen, että kohtuus kaikessa.
Näin evakkoretkensä nyt 70 vuotta myöhemmin muistaa välirahan koettaessa 17-vuotias Hilkka Tironen.
Lähdettiin sieltä läheltä Suistamoon, sieltä Urmalahdesta lähdettiin.
Niin se oli lähellä siellä Sortavala.
Niin, se oli, sitten siitä oli sitten Sortavalan asemalle meitä, niin kuin kuorma-autoilla tuotiin. Ja sieltä sitten härkävaunuihin, ja koska eihän nyt matkustajavaunut riittänyt, niin ne oli härkävaunut, ja, niin kuin sanotaan. Ja sitten tuotiin Suonenjoen asemalle. Ja siitä sitten semmoiseen kirkkoon, jossa oli varmasti yli 40 astetta, kun oli pakkanen, niin hirveän kylmä kirkko oli, niin sinne, kun johonkinhan sitä piti päästä. Ja siitä sitten ruvettiin jakamaan, siitä lähdettiin sitten Rautalammille ja sieltä sitten piti varttua, että kuka johonkin olisi ottanut.
Miten se tavallaan selvisi, että kuka ottaa?
No siellä oli sitten niitä, ne piti kokouksia ja oli niitä, kellä oli, ja se oli, ehkä se oli semmoista vähän niin kuin, sanoisiko, vähän niin kuin pakollistakin, että kellä oli iso tilat, niin sitten piti, että ei se mieluista tietysti ollut heistäkään, että kun oli pieniä lapsia paljon ja suuria perheitä ja ihmisiä, niin ei se, meitäkin oli 11 henkeä, koska meillä oli naapurin väki, niitä oli 4-5 henkeä, kun siellä oli myöskin semmoinen vanha mummo ja ihan pikkuinen vauva ja ne olisi ollut ihan avuttomia, jos ei joku olisi heitä auttanut.
Mitä sä muistat siitä tilanteesta, kun se tieto tuli, että nyt pitää lähteä? Mitkä on se sellaiset niin kuin tavallaan ensimmäiset muistikuvat?
Se oli semmoinen tunne, että tullaanko takaisin tai mennäänkö vaan vähäksi aikaa johonkin tai lopullisesti. Ensimmäinen kuva oli se vaan, että kun äiti sanoi heti kaikille, että nyt paljon päälle, että kiireesti, että meillä oli kiire, ei ollut monta pitkiä aikoja. Autot otti tien varressa kuorma-auton lavoille, meidät sitten laitettiin, että se ei ollut kovin lämmintä kyytiä.
Niin, että teille äiti kerkisi sanoa, että
muut vaatteet päälle. Niin, että ja jokainen koitti ehtiä ja pienempiä autettiin tietysti, kun meilläkin oli monta lasta.
Mitä sä kerroit, että sulla oli joskus aikaisemmin, että sulla oli hiihtohousu ja mekkoa päällekkäin?
Niin, ensin pantiin alusvaatteita, niin kuin, että voisi muuttaa. Että, ja sitten mekko ja sitten vielä hiihtopuku ja sen päälle vielä takki. Eikä ne liikaa ollut, kun härkävaunus oltiin ja kylmä silti tahto olla. Ja kuorma-auton lavoilla ensin tultiin melkein 30 kilometriä, että ei se kovin helppo ollut. Ja se kylmä oli justiin kaikkein pahin, kun sillä oli. Ja sitten kuorma-auton lavalla kävi viima. Paljonhan siellä niin kuin pikkuvauvoja ja semmoisia menehtyikin.
Teillä sentään oli niitä vaatteita, että mitä
mutta sieltä ihan rajalta lähtevät ihmiset. Niillä oli niin äkki lähtö, että kun oli lapsetkin ottanut petiltä, niin saattoi olla, että niillä oli pienpaita vaan päällä tai jotain. Että siellä oli aika huonoissa vaatteissa monia, että jokainen koitti auttaa toinen toista ja antaa.
Mitkä on ne sellaiset niin kuin muistot, mitkä tulee niin kuin evakkomatkasta aina niin kuin ekana mieleen?
No ensin tuli vähän semmoiset muistot, että kun ei niin kuin hyväksytty, aina sanottiin rysiksi sillä tavalla. Vähän on kuin kaupassakin käytiin ja oltiin, että työnnettiin vähän taka-alalle, mutta ei joka paikassa, mutta siellä missä me oltiin Rautalammilla, niin siellä oli alkuunsa tietysti se ei ollut mukava kestää, että ihmisiä tulee paljon ja pitäisi antaa tilaa. Niin, ja kaupoista tahto kaikki loppuu aina, niin sitten se oli niihin evakkojen syytä kaikki. Ymmärtää sen, kun ihmiset ei kerinyt ottaa kunnolla vaatteita päälle eikä mitään, niin ne oli aika surkean näköisiä ja tuntuisia ja siellä vauvoja syntyi ja lapsia oli paljon. Niin ne ei kaikille oikein ollut sille miellyttäviä vastaanottaa. Yhden esimerkiksi voi sanoa semmoisesta suuren kartanon rouvasta, joka kysyy, pitääkö niihin ryssien antaa paistaa lettuja. Että se niin kuin osoittaa sitten, mitä se oli se vastaanotto. Eihän se kaikille ollut helppoa, mutta sitten taas oli kauhean ystävällisiä, jotka on semmoisia, jotka antoi vähästäkin, voi sanoa, että ne saattoi antaa huoneen omista pienistä tiloistakin, että niihin sopii. Ja monta kertaa oli niin, että niin kuin meitäkin oli 11 ihmistä sitten yhdessä pienessä huoneessa, jossa ei ollut minkäänlaisia keittomahdollisuuksia eikä mitään, että se vaan piti syödä sitä, mitä sai. Oli ja se tietysti puutteellista, kun ei huoneessa ole minkäänlaista mahdollisuutta. Joku pystyy niin pikkunen, jossa ei voi mitään tehdä. Tai seinässä toisesta huoneesta toiseen tuli se lämpö, ettei voinut mitään tehdä ruokaa eikä semmoista. Niin siitä se oli semmoinen suurhaitta tietysti ja puhtaus. Kun monta kertaa lumeista sulatettiin vettä ja että voisi saanut itsensä vähän niin kuin puhistaa, että tuntui ihan autuaaliselta, jos joskus pääsi saunaan.
Haastattelun oli tehnyt Riika Nikkarinen. Samaan aikaan, kun evakot etsivät Suomesta uutta paikkaansa, sota Euroopassa laajeni. Vain 3 viikkoa talvisodan loppumisen jälkeen Saksa miehitti Tanskan ja Norjan. Touko-kesäkuussa Saksa valtasi vielä Ranskan ja Alankomaat. Neuvostoliitto puolestaan liitti itsensä Baltian maat loppukesällä 40. Suurvaltapoliittinen tilanne siis muuttui ja hyvin pian rauhantulon jälkeen Suomessa alettiin puhua välirauhasta, eikä siis Moskovan rauhasta, niin kuin sitä virallisesti pitäisi kutsua. Syytä tähän pohtii Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander.
Niin se siinä vaiheessa jo nähtiin, että tuskinpa tämä nyt tilanne olisi normalisoitunut tai jäänyt pysyväksi olotilaksi, koska sota edelleen oli menossa toisella puolella Eurooppaa. Ja monet ajattelivat, että se on sitten näiden lopullisten rauhan neuvottelujen yhteydessä, kun myös Suomen sitten kohtalo ratkaistaisiin. Täytyy muistaa, että vielä 1939 ja vielä jopa talvisodan päättymisen yhteydessä, niin tärkein vertailukohta ja oli ensimmäinen maailmansota. Ja ensimmäisessä maailmansodassa kaikkihan oli kääntynyt sillä tavalla, että ensin Saksa oli voittanut Venäjän, joka oli hajonnut, jonka jälkeen taas länsivallat Yhdysvaltojen avustuksella oli taas voittanut Saksan. Ja tämä kuvio on nähtävissä, että ajateltiin ja toivottiin, että näin kävisi myös siinä sodassa, joka oli syntynyt 1939. Silloin ei vielä puhuttu maailmansodasta, koska maailmansotahan oikeastaan alettiin käymään vasta sitten, niin oikeastaan vasta joulukuussa 1941, kun Japani hyökkäsi Yhdysvaltoja vastaan. Siihen saakka kyseessä oli suuri eurooppalainen sota, joten tämä oli taustalla. Mutta sitten oli tietenkin näin, että jotkut toivoivat ja ajattelivat, että voi syntyä tilanne, jossa Saksa tosiaan hyökkää. Tämä Saksan ja Neuvostoliiton välinen tämä liittouma hajoaisi, koska se ideologisesti oli tietenkin hyvin kummallinen. Ja jo talvella 1939-40 voitiin, jotenkin tämä on jälkiviisautta, mutta voitiin havaita semmoisia merkkiä siitä, että tämä ei voisi olla pysyvä ratkaisu. Siis se, että tosiaan Saksa ja Neuvostoliitto olisivat kumppaneet. Täytyy muistaa, että Hitlerin teos, tämä ohjelmajulistus taistelu, niin Mein Kampf, niin siinähän on hyvin selvästi, yksiselitteisesti korostettu sitä, että Saksan luonnollinen laajentumissuunta on idässä. Ja koko siis tämä kansallissosialismi oli suunnattu nimenomaan, oli antibolsivistinen liike. Ja tätä taustaa vasten sitten, kun pääministeri Rytti piti ensimmäisen puheen eduskunnassa, niin hän korosti sitä, että tämä on rauhantila, jossa kuitenkin koko ajan täytyy olla valmis uuteen sotaan. Eli sen vuoksi puhuttiin välirauhasta. Myöskin viitaten tässä siihen, että kaiken kuitenkin ratkaisisi tämä lopullinen rauha, eurooppalainen rauha.
Samaan aikaan, kun Baltian maat liitettiin Neuvostoliittoon, alkoi Suomessakin talvisodan aikana passiivisena pysynyt äärivasemmisto nostaa päätään. Toukokuussa 40 perustettiin Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura, jonka suojissa äärivasemmiston toiminta pitkälle tapahtui. Seura ajoi Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden parantamista. Se järjesti myös mielenosoituksia, jotka ajoittain muuttuivat mellakoiksi.
Täytyy muistaa, että kommunistien poliittinen toiminta oli kielletty läpi 30-luvun. Ja kuitenkin Suomessa oli hyvin paljon työläisiä, jotka olivat vakaumuksellisia kommunisteja. Ja heillehän tämä tarkoitti sitä, että vaikka nämä siis vuoden 1930 kommunistilait ei kumottu, niin kuitenkin heidän toiminta virkosi ja heidän näkökulmastaan tietenkin tilanne oli parantunut ja nimenomaan tämä Suomen Neuvostoliittoseura perustettiin ja näitä tämmöisiä joukkotapahtumia, mielenosoituksia ja konsertteja järjestettiin. Ja tämä kuitenkin oli asia, johon sitten Suomen hallitus sitten ryhtyi vastatoimenpiteisiin. Sen kesällä 40, niin tilanne oli hyvin huolestuttava ja ratkaiseva, koska siinä vaiheessa nimenomaan Neuvostoliitto oli silloin saattanut loppuun tämän Baltian maiden liittäminen, siis niiden miehittäminen. Käytännössähän oli miehittäminen, vaikka se toteutettiin sillä tavalla, että vieläkin tänä päivänä Venäjän hallitus ei myönnä, että kyseessä oli miehitys. Mutta joka tapauksessa samanaikaisesti käytiin Suomen ja Neuvostoliiton välillä kauppasopimuksia, jotka eivät edenneet, ja kitka oli kasvamassa. Toinen tämmöinen suuri kysymys oli Petsamon nikkelikaivoksien käyttöoikeus. Ja näissä asioissa sitten oltiin hyvin huolestuneita, mutta joka tapauksessa niin Suomen Neuvostoliittoseura sitten sen toiminta kiellettiin elokuussa, koska juuri elokuussa ja heinä-elokuussa tapahtui pieni, mutta ratkaiseva sitten semmoinen linjamuutos, jota me havaittiin myöskin Suomessa, siis Saksan puolelta.
Ennen kuin Suomi alkoi lähentyä Saksaa, etsi se liittolaisia lähempää. Heti talvisodan päätyttyä Suomi esitti puolustusliittoa Ruotsin ja Norjan kanssa, mutta Neuvostoliitto ilmoitti sen olevan rauhansopimuksen vastainen. Elokuussa 40 esitettiin vielä valtioliiton muodostamista Ruotsin ja Suomen välille, mutta sekä Saksa että Neuvostoliitto torjuivat hankkeen syksyllä 40. Välirauhan ajan ulkopolitiikan tavoitteita selventää sotahistorioitsija everstiluutnantti EVP Ari Raunio.
Suomen poliittisen johdon toimintahan kohdistui siihen, että mitenkä taattaisiin Suomelle apu mahdollisessa sodassa Neuvostoliittoa vastaan. Sehän oli yhtenä akilleen kantapäänä, että nähtiin, että joka tiedettiin jo alun alkaen, että yksin suurvaltaa vastaan on mahdoton taistella pitkään. Ja tätä apua haettiin erilaisilla poliittisilla ratkaisulla, joista yksi oli sitten tämmöinen Pohjoismainen puolustusliitto, mutta sehän hanke sitten kaatui lopulta tähän Neuvostoliiton vastustukseen. Samanaikaisesti haettiin kiivaasti apua, sitten haettiin muita suuntia ja keskeiseksi suunnaksi muodostui sitten Saksa. Tahtoisin tässä sanoa sen, että käytännössä Suomen mahdollisuuden kääntyä länteen niin oli Ruotsi ja Tanska ja Norja talvisodan aikana sulkenut kieltämällä länsivaltojen joukkojen läpikulun Suomeen, alueensa kautta Suomeen. Ja aika erikoinenhan tuo tilanne oli, koska Saksahan talvisodan aikana ei tehnyt niin sanotusti elettäkään Suomen auttamiseksi ja piti kirjaimellisesti kiinni salaista sopimuksestaan Neuvostoliiton kanssa niin, että Saksan alueen kautta eivät italialaiset saaneet kuljetettua Suomeen tarkoitettua sotakalustoa, ja tämä Saksan oven avautuminen sitten Norjan miehityksen jälkeen kai nähtiin Suomessa suurena helpotuksena.
Tästä Saksan oven avautumista kertoo tarkemmin Henrik Meinander.
Taisi olla 17. päivä elokuuta, niin Suomeen saapui Hitlerin erikoislähettiläs. Hänen nimensä taisi olla Schnurre, joka pyysi, että Saksan joukkoja Pohjois-Norjassa olisi voitu siirtää Suomen kautta Saksaan. Ja Suomen hallitus suostui siihen välittömästi. Vasta palveluksena sitten Suomi sai ostaa aseita, ja sitten kun tästä puhuttiin sotasylisoikeudenkäynnissä, siis talvella 45-46, niin kukaan ei oikeastaan muistanut, miten tämä lupaus oli annettu. Eli oliko niin, että Mannerheim oli soittanut Rytille keskellä yötä ja kysynyt, että käykö tämä päinsä. Mutta todellisuudessa, ja tämä ilmenee Tuomo Polvisen Paasikivin elämäkerrassa, todellisuudessa koko hallituksen sisäpiiri oli yhdessä tästä sopinut jo ennen Schnurren tuloa Suomeen. Joten valmius oli hyvin suuri. Ja taustalla oli nimenomaan nämä siis vaihtoehtojen vähyys. Tietenkin siitäkin on käyty keskustelu sitten, että olisiko ollut Suomella vielä mahdollisuus jättäytyä pois tästä operaation Barbarossasta. On hyvin vaikea nähdä, että Suomi olisi pystynyt siihen ilman, että maa olisi miehitetty.
Ja sitä kautta Suomi joutui uuteen sotaan.
Niin, kyllä, näin kävi.
Kansalaiset, rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen, rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut raan hyökkäyksen kohteeksi. Jälleen kerran on sama vihollinen, joka runsaan puolen vuosituhannen kuluessa, lyhyin väliajoin, on yhteensä noin 100 vuotta, hävittäen, murskaten ja murhaten, käynyt sotia pientä kansaamme vastaan, tunkeutunut alueellemme, surmaten lentoasellaan rauhallisia kansalaisia, pääasiallisesti vanhuksia, naisia ja lapsia, ja tuhoten rauhallisten kansalaisten omaisuutta.
Näin presidentti Ryti kertoi radiossa jatkosodan syttymistä kesäkuussa 1941. Jatkosota on kuitenkin toisen ohjelmasarjan aihe. Tämän sarjan seuraavassa osassa puhutaan tarkemmin talvisodan sotilaista.